Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai pataria, kalbėsime apie gastronominės arba dar kitaip vadinamas degustacinės keliones po Lietuvą. Ekspertai sako, jog norint paragauti įvairių skonių patiekalų, nebūtina važiuoti kažkur toli. Sudarytame gastroliavimo gide, keliaujant po mūsų šalį, siūloma paragauti agurkų džemo, gintaro arbatos, stručių ir fazanų kiaušinių kiaušinienės ir dar kitų patiekalų. Apie tai, kur verta apsilankyti ir ką verta paragauti, šiandien kalbame su Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje turizmo produktų skyriaus vadove Indrė Trakimaitė Šeškuvienė.
Indrė. Labas rytas.
Lietuviai tikrai pamėgo gastronominės keliones po įvairias šalis. Italija, Prancūzija, Japonija. Ar tokios kelionės jau populiarios ir mūsų šalyje?
Tikrai labai populiarios ir šiandien po pasaulinės cepelinų dienos tikrai puiki diena kalbėti apie gastronominį turizmą. Ir gastronominis turizmas yra labai geras dalykas tuo, kad jisai yra aktualus mums visais metų laikais. Tai nesvarbu ar vasara ar žiema, mes vis tiek norime paragauti, norime degustuoti, norime išmokti galbūt gaminti kažką naujo. Ir pirmiausia, turbūt reikėtų apsibrėžti, kas yra tas gastronominis turizmas. Tai nėra vien tik tai keliavimas ir ragavimas. Tai yra ir lankymas ūkiuose, ir degustavimas. Be abejo, mokymasis pagaminti kažkokį vieną ar kitą dalyką, lankymasis turgavietėse, lankymasis maisto šventėse, maisto festivaliuose, netrukus, kaip žinome, jau šį savaitgalį Palanga pakvips agurkų kvapu, prasidės stintų šventė, dar kitą savaitgalį stintų šventė persikels į Kuršių neriją, mėnesio pabaigoje stintų šventė, jau ežerinių stintelių šventė bus Palūšėje ir matome, kad lietuviai vis daugiau ir daugiau būtent nori patirčių susijusių su maistu ir tai rodo gausybę edukacijų, degustacijų, naujų vietų, naujų restoranų, kurie atsidaro mūsų regionuose. Esame atlikę vietinio turizmo tyrimą praėjusią vasarą ir būtent 35% Lietuvos gyventojų tarp pagrindinių veiklų, kuriomis užsiema keliaudomi, nurodo kavinių restoranų lankymą. O kaip žinot, vietinis turizmas Lietuvoje išgyvena patį tikriausią piką, pastaraisiais metais auga kas met po 10%. Vienos kelionės metu vidutiniškai maistui skiria Lietuviai apie trečdalį savo kelionės išlaidų, tai yra apie 40 eurų. Ir iš tikrųjų mes atitinkame visas pasaulinės tendencijas, nes labai panašiai apie trečdalį savo kelionės išlaidų vienos kelionės metus skiria būtent ir pasaulyje turistai. Ir gastronominis turizmas tai iš tikrųjų vardinimas kaip yra vienas iš fenomenų labiausiai auganti turizmo rūšis. Tas būtent foodis judėjimas, kai atsirado tie vadinamieji foodis, tai būtent turistai, kurie ieškojo, kurių tikslu tapo noras paragauti, aplankyti, jeigu iki tol maistas būdavo kaip kelionės sudėtinės dalis, tai
tapo. Na taip, aš puikiai atsimenu, kaip mes keliaudavom dar vaikai būdami, prisitepi su muštiniu ir keliauji,
tai nebūdavo tikslas važiuoti, kad kažko paragauti, nors aš visada atsimenu savo pirmąsias kelionės į užsienį. Ir aš labai norėdavau Italijoje paragauti picos, Ispanijoje paragauti paelgios, jau turėjau kažkokius stereotipus, kažkokį įvaizdį vienos ar kitos šalies ir norėdavau kaip dabar ir važiuodama į vieną ar kitą Lietuvos regioną, aš žinau, ko aš norėčiau paragauti. Ten, pavyzdžiui, mažoji Lietuvoj gliumzinio pyrago. Pavyzdžiui,
kas tai yra?
Tai yra varškės pyragas, minkštas purus, gliumzė mažoji Lietuvoj ir varškė yra vadinama gliumzė. Ir tai yra gliumzinis pyragas. Iš tikrųjų, mažoji Lietuvoj, dar mažoji Lietuva garsėja vofeliais, kafija. Tai yra tokia kaip ir popiečio arbatėlė ir ją valgo kartu su vofeliais, tokiais vokiškas paveldas.
Žinau, kad jūs esat sudarę gastroliavimo gidą, kuriame regione daugiausiai tų gastro, sakykim, vietų?
Aš negalėčiau išskirti nei vieno Lietuvos regiono. Aš galėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų visi regionai yra pilni įvairiausių patirčių ir mes negalim sakyti, kad vienur ar kitur jų yra daugiau. Ir praėjusią vasarą norėdami iš tikrųjų parodyti tą tokią mūsų tautiečių galbūt į išmanumą, noras sujungti senasias lietuvių tradicijas, mūsų kulinarinį paveldą su naujosiam naujovėmi, vairiausiam ateinančiomis iš įvairių šalių, mes sudarėme tokį gastroliavimo gidą. Jį sudėjome 20, kaip patys atrinkome kartu su turizmo informacijos centrais, 20 įdomiausių patiekalų. Ir norėjome, kad būtent jie tokį sukeltų wow efektą, kad iš tikrųjų tave, sakykim, vilnietį ar kaunietį pakeltų nuo sofos ir tu norėtum paragauti cepelinus su grikiais, kvadratinių cepelinų su morkomis, meško šuduko.
Vežiuodė. Kas tai yra? Meško šudukai labai iš tikrųjų skamba įžuliai.
Taip, ir tas meško šudukas tai tikrai tapo praėjusią vasarą socialinių tinklų hitu. Visiems buvo įdomu, kas tai yra. Ir atrodo, mes lietuviai daugybę metų gyvenam savo šalyje ir tikrai ne viską žinom, nes mes turime virš 1000 kulinarinio paveldo patiekalų. Tikrai ta mūsų autentika ir ta mūsų tradicijos yra labai turtingos. Ir meško šudukas tai yra būtent Šilutės krašto patiekalas gaminamas iš kanapių, duonos minkštimo ir smulkiai supjaustytų obuolių gaminamas kūčių stalui. Ir būtent Šilalės krašte, muziejuje, galima užsisakyti tokią edukaciją ir gamintis tą patiekalą. Ir tikrai susidomėjimas buvo didelis, dar labai garsus yra irgi toksai to krašto, to regiono patiekalas čiulkis, irgi yra panašiai daromas, irgi iš kanapių ir duonos minkštimo, tik yra šiek tiek saldesnis. Tai patiekalų tikrai įvairovė yra didelė ir praėjusią vasarą ir rudenį ir dabar mes dar vis laukiam susidomėjusi lietuviai vis keliavo ragauti ledų su dilgėlėmis, varškės sūrio su šienu, tai yra būtent Šakiuose Kuchmistro restorane, kurie garsėja savo didikų virtuve, gaminamas toksai poniškas patiekalas, traukia būreis ragauti mėlynių, giros arba kibinų su sraigiena, tai tikrai Zarasų rajone yra tokia ferma, kurią įkūrė dvi buvusios Vilnietės, augina sraiges ir daro įvairiausius patiekalus su sraigėmis. Irgi galima užsisakyti edukaciją ir pamatyti, kaip viskas yra daroma. Teko kalbėti man su virti būtent Kėdainių kavinė, kur yra gaminami įvairiausi virtiniai, Kėdainiai, kaip žinom, garsėja virtiniais. Tai virtinių su šamu praėjusią vasarą buvo parduoti nerealūs kiekiai, žmonės plūdo būreis ir klausė, kurgi tie virtiniai. Tai iš tikrųjų po šito gastroliavimo gido sudarimo mes sulaukėm labai didelio susidomėjimo iš regionų ir jį dabar Lietuvos turizmo vartas interneto svetainėje Lithuania Travel, kur yra kaip ir mūsų šalies pagrindinė turizmo svetainė, nuolat pildomi ir dabar jau čia tarp tų 20 patiekalų atsirado ir balti šaltibarščiai ir Ilzenbergo dvaro tokie kukuliukai su medaus kisėliuku garšvų blineliai su anties kiaušiniais, tai prieš sezoną mes jį pažadam papildyti ir vėl visus kviečiame keliauti ir ragauti. Bet kaip ir minėjau, nereikia laukti sezoną, galima tą daryti visada.
Prancūzijoje yra populiarios tokios gastronominės kelionės, kur tu nuvažiuoji į ūkį ir tu praeini visą tą kelią. Gali pasižiūrėti, taip, kaip pagamintas vynas ar tarkim sūris, ar Lietuvoje turim kažką panašaus.
Taip, mes irgi turime įvairiausių kelių ir alaus kelias galbūt yra toksai vienas iš garsiausių, mėgstamas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistų. Netgi yra New York Times žurnalistas keliavęs po Biržų kraštą. Biržų kraštas garsėja tom alaus daryklomis. Jis yra būtent parašęs, kad lietuviško alaus DNR yra visiškai unikalus ir niekur nėra kito tokio pasaulyje. Tai dar mane, kas prieš keletą metų labai nustebino, tai pieno kelias. Pieno kelias jungia Žemaitijoje 4 savivaldybės ir ten važiuot gali per pieno ūkius ir žiūrėti, kaip yra paprasčiausiai melžiamos karvės, kaip yra gaminamas sūris. Mes juk esame vienintelė tauta pasaulyje, kurie gaminame saldus pieno sūrį, taip? Arba ir obolių sūris, tas yra irgi toks mūsų unikalus dalykas.
Ar norint praeiti tokį kelią, tu turi užsiregistruoti iš anksto, ar ne?
Taip, va tas yra, kad iš tikrųjų, jeigu nori išbandyti edukacijas, degustacijas regionuose, yra labai svarbu, kad tu turi rezervuotis, registruotis, tikrai jos yra derinamos ne paskutinę dieną, prieš kelias dienas, yra sudaromos grupės ir į tuos ūkius irgi turi pasiskambinti, susitarti, gali atvažiuoti ir paragauti visokių jų gaminamų patiekalų, netgi pieno vonė ten yra, kurioje gali išsimaudyti, arba yra net, kurie pieno ūkiai turi, pavyzdžiui, pirtis, kur siūlo ledukus ant veido su pieno išrogomis, tikrai labai įdomi patirtis, tai vat būtent tas pieno kelias, taip pat mes turime sūrio kelią, bet daugiau sūrio kelią yra įvairiausios ir kaimo turizmo sodybos ir netrokiškio dvare, gali praeiti tą sūrio kelią, bet daugiau tai yra ne kažkokias atskiros vietos, bet būtent tu gali suvokti visą procesą, kaip gaminamas, pavyzdžiui, sūris. Ir aš pati dalyvavau Rokiškio dvare, praėjusi pavasarį sūrio tam kelyje, tu ragau įvairių rūšių sūrio, tau pasakoja apie tai, kaip sūris gaminamas, netgi tokį senovišką turi aparatą, gali pamatyti, kaip buvo prieš 100 metų gaminami ledai, tikrai labai labai įdomi patirtis. Tai vat būtent paminėjau duonos kelią, dar norėčiau išskirti irgi
kelią. O kur duonos kelią galim praeiti, kuriam regione?
Įvairiausiose regionuose, tiek Dzūkijoje dar žinote, kad dzūkai vis dar kepa ruginę duoną su bulvėmis, tai galima iš tikrųjų įvairiausiose regionuose, kaimo turizmo sodybose, etnografinėse tą daryti. Aš pati esu Biržų rajone Sodėliškių dvaro sodyboje tą darus, tai būtent visas, labai įdomu iš tikrųjų tai išbandyti su vaikais, visas kelias yra visas procesas, nuo sakykime, kaip išauga rugys ir kaip jisai tampa duonelė, ne, kaip jinai ruošiama, Anykščiuose, Arklių muziejui daug važiuoja ir mokyklų, ir grupių ir tą daro, tai tikrai yra įdomios, unikalios, autentiškos tradicijos, nes kaip žinot, irgi juoda duona, tai mes esame tauta, kuri pasaulyje suvalgo daugiausia kilogramų juodos duonos per metus. Ir dar turime gėrimą, kuris labai užsieniečiam kelia nuostabą, tai yra būtent gira, geriama duona. Niekas daugiau tokio neturi. Tai turi mūsų iš tikrųjų tai ta patiekalų gausybė, tos tradicijos, autentiškumas, tai yra būtent ta prabanga, kurios ir ieško, sakykime, užsienio turistai, aš džiaugiuosi, kad lietuviai kuo daugiau keliauja po pasaulį, kuo daugiau atranda, kuo daugiau paragauja, vis stiprėja tas noras, žinot, iš tikrųjų išmokti gaminti, kaip gamino močiutės, kaip gamino mamos, nustebinti savo draugus užsieniečius, mes tikrai turim ką parodyti ir kuo daugiau keliauji, tuo labiau tai vertini.
Užsiminėt užsieniečius, tarkim, jeigu kažkas laukia svečių, na, kurias keliones parekomenduotumėt, ar jos tinka visos, ar kai kurios yra per daug specifinės užsieniečiams?
Aš nesakyčiau, kad yra per daug specifinės, galbūt dar ne visi regionai, ne visos tos vietos yra prisitaikiusios priimti užsienio turistus, ne visur yra mokama užsienio kalba paaiškinti, sakykim, procesą, ne? Bet jeigu tu važiuoji su savo draugais užsieniečiais, tai gali tą papasakoti. Ir praėjusią vasarą mes atlikome būtent užsienio turistų atvykusių Lietuvą apklausą. Ir buvo labai įdomu išsiaiškinti būtent apie gastronominį turizmą, kokią tai įtaką turi, sakykim, užsienio turistų renkantis naują šalį, ne? Tai būtent pusė atvykusių užsienio turistų praėjusiais metais apklaustųjų pritarė, kad noras išbandyti Lietuvos maistą ir gėrimus darė įtaką jų sprendimui atvykti į Lietuvą. Ir pasitenkinimas Lietuvos virtuve auga didėjant šalyje praleidžiamų naktų skaičiui. Kuo daugiau turistas laiko praleidžia, tuo daugiau progų jisai turi atrasti įdomias patirtis. Ir geriausiai, beje, Lietuvos virtuve vertina, žinot, kokie turistai, tie, kurie lanko savo draugus ir artimuosius, vadinasi, kaip veikia rekomendacijų galia ir tai reiškia, kad mes sugebam savo draugam parodyti įdomiausias vietas, galbūt patiem yra sunkiau jas susirasta, ne, galbūt vadinasi, viešoje erdvėje ir tam tikrose platformose vis dar trūksta informacijos apie įdomias vietas, arba jinai nėra galbūt įdomiai pateikta. Prasčiausiai Lietuvos virtuvė vertina verslo turistai, kurie dažniausiai skuba ir neturi laiko atrasti dėmesio vertų vietų. O geriausiai Lietuvos virtuvė vertina 30-39 metų laisvalaikio turistai. Ir tai yra jau patyrusių daug pasaulio mačiusių keliautojų karta ir tai yra labai svarbu, kad mes turime jos kuo nustebinti. Ir užsienio turistai Lietuvoje maždaug apie ketvirtadalį išlaidų skiria maistui ir gėrimam, tai jeigu vienos kelionės metu vienas užsienio turistas išleidžia apie 340 eurų, tai tikrai yra nemaža suma. Ir be abejo, vis kaip ir minėjau, gastronominis turizmas todėl yra patrauklus visom šalim ir iš tikrųjų visos šalis jį vysto pastaruoju metu, turi ir savo nacionalinės strategijas, būtent todėl, kad išlaidos skiriamos maistui, jos auga ir auga. Ir jeigu tikrai būtent pigus skrydžiai, pigus bilietai, mums leidžia pigiau nuskristi vieną ar kitą kryptį, ne, mes galime daugiau savo išlaidų skirti maistui. Ir tai...
Pakalbėkim dar apie lietuvius turistus, taip, kurie atranda savo šalį. Kaip jūs patartumėt jiems susiplanuoti savo kelionę? Ar tai turėtų būti vienos dienos, ar savaitgalio, ar savaitės? Na, koks patraukliausias, patogiausias yra būdas gastroliauti?
Gastroliauti. Aš iš tikrųjų, kaip ir minėjau, pirmiausia, tai siūlau skirti dėmesio namų darbam ir jeigu susiplanuoji, kad nori paragauti, sakykime, tenai raganų šipininės, glumzinio pirago, paskenduolės sriubos, pagrabinių bandelių, šlamokų, kleckų, zaptės, laumių košės ar kitų dalykų, kas siūla mūsų regionai, čia jeigu man kas pasakytų, kad regionų virtuvė yra nuobodi, tai tikrai pradėčiau vardinti
bent jau pavadinimai, tai tikrai nenuobodus.
Taip, tikrai nenuobodus ir tikrai įdomu atrasti, kas už tų pavadinimų, kas slepiasi, pavyzdžiui, zaptės pavadinimo, ne?
Kas tai yra?
Tai yra uogienė, verdama Žagarės krašte ir gali dalyvauti uogienės virimo degustacijose, edukacijose. Atsiprašau, edukacija tai yra tas dalykas, kur tu ne tik ragauji, bet gali ir išmokti. O kaip žinom, visi tyrimai rodo, kad 80% turistų keliaudami nori išmokti kažko naujo. Tai kelionė yra ne tik tai tas būdas praleisti laisvalaikį, kai tu nori šalia kažko nusifotografuoti ir pamatyti. Tu nori ir išmokti kažko, ką galėtum parsivežti ir pritaikyti. Tai va, tai būtent reikia pasidaryti namų darbus, aiškiai susiformuluoti savo, sakykime, kelionės norą, tikslą, Ir rezervuotis tas vietas, užsisakyti, pasiskambinti, išsiaiškinti, net iš to pačio gastroliavimo žemėlapio mes esame parašę, kad būtent atkreipti dėmesį į tai, kad pasitikrinti, ar ta vieta veikia, ar yra vietos, nes kai kurios vietos tikrai yra nedidelės, pavyzdžiui, kaip Kuchmistro restoranas Šakiuose, aš žinau, kad savaitgaliais iš tikrųjų be rezervacijos ten sunkiai pateks, nes susidomėjimas yra didelis, ar pavyzdžiui, Biržuose irgi Pilies restoranas, kur gali paragauti fazanų suktinukų, taip pat reikėtų rezervuotis karaliuką ir tas susidomėjimas yra tikrai nemažas, todėl tos vietos gali ir nebūt, kad paskui nebūtų nusivylimo, nes mes, kai vykstame į užsienį, dažniausiai tuos namų darbus darom labai kruopščiai, ne, ruošiamės, rezervuojamės, to Lietuvoje atrodo, gal nuvažiuosiu rasti, tai taip tikrai nėra. Ir tam, kad palengventi, sakykime, iš tikrųjų vietos turistų paieškas, ką įdomaus padaryti, ar kokios yra vienam ar kitam regione edukacijos ir degustacijos, mes visas tas patirtis esame sudėję taip pat į tą pačią mano minėtą Lithuania Travel svetainę. Jinai jau dabar yra 10 kalbų veikianti, tai tikrai galite ir savo draugams užsieniečiams nusiųsti nuorodas tam tikras ir pasinaudoti.
Tai didžią dalį namų darbų jūs jau esat padarę.
Tai yra Lietuva lėkštėje skonių patirtis, yra sudėtos visos įmanomos edukacijos, degustacijos, įdomios vietos ir ten apsilankyti ir pasiruošti. Taip pat esame paruošę ir ledų žemėlapį.
Norėjau kaip tik klausti apie ledų žemėlapį. Taip. Papasakokit, kas čia per žemėlapis? Irgi visoje Lietuvoje galim paragauti įvairiausių ledų.
Tai yra daugiau negu 20 skonių, nuo kurių galima ištirpti. Mes jį paruošėm praėjusį metų pabaigoje ir prieš sezoną taip pat atnaujinsim ir rinkdami įdomiausius patiekalus pamatėm, kad nu ko jau ko, bet įdomiausių skonių ledų Lietuvoje tikrai netrūksta ir atrodo, mes galbūt nesam ta šalis, kur norėtųsi visą laiką gaivintis ledais, ne?
Ir niekada nepopuliarėjom, kad ta šalis, kur gaminam ledus, paprastai Italijoje mes esam, na, smaližiai tokie
taip,
ledų.
Tai mes, žinokit, ledų turime įvairiausių skonių. Garstyčių, dilgėlių, mėtų, duonos, juodųjų česnakų, kanapių, midaus šerbeto, aguonų skonio, šakočių skonio. Šakotis tai iš tikrųjų yra, irgi kaip žinot, vienas iš garsiausių, turbūt pats seniausias lietuviškas desertas, raguotinis, ne, ir ne, visalto pasuklydau, seniausias lietuviškas desertas, kuris buvo ant kunigaikščio Vytauto stalo, tai yra agurkai su medumi. Bet šakotis tikrai esam vienintelė šalis, turinti šakočių muziejų. Jeigu kalbant apie tos skanius muziejus, tai jisai yra šalia Druskininkų. Ir ten gali matyti, kaip tas 4 valandas šakotis lietai sukamas ant rato ir kepamas. Tai va, tai būtent tas ledų žemėlapis, tikrai skonį, nuo kurių galima ištirpti, jisai galbūt irgi gali nuvesti jūs į vairiausius regionus, nes labiausiai mums norėjosi parodyti, kad tų įdomių ledų yra ne tik tai, kaip daugam atrodo, prabangiuose Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos restoranuose. Tikrai nepatikėkit, jų yra ir Plungėje, ir Telšiuose, ir Joniški, ir Rokiški.
Aš matau, jūs pasidėjau žemėlapį. Tai iš tikrųjų visa Lietuva apžymėta ledais įvairiausiais.
Tai tikrai patikėkit, regionuose žmonės, jie taip nori pritraukti tą turistą iš miesto. Ir taip galvoja, kuo jį nustebinti. Ir tu tikrai nepakelsi žmogaus nuo sofos iš didmiesčio važiuoti paragauti karbonado galbūt, ne? Bet kai tu jam pasiūlai midaus šerbeto ledų, ar, sakykime, malaus skonio ledų, ar grikių medaus skonio ledų, tai aš manau, kad tikrai yra noras tada paragauti. Šiam sezonui mes ruošiame šaltibaršių žemėlapį. Atrodo, šaltibaršiai toks mums visiems gerai pažįstamas patiekalas.
Atrodo, kad ten gali be prigalvoti su tai šaltibaršiais.
Taip, bet nėra nei vieno abejingo Lietuvio šaltibaršiams, ne, ir šaltibaršiai tikrai, jų istorija yra labai ilga. Jo yra paminėti, man atrodo, 16 amžiui pirmą kartą, netgi mūsų didikai Radvilos savo svečius vadindavo vaišindavo šaltibaršiais ir sakydavo, kad yra šalta sriuba, pamiršom pašildyti.
Aha.
Taip, ir būdavo jie ruošiami su pasturtingu žmonės, su vėžių uodegėlėmis, su batviniais barščiais, netgi kartais su žveriena.
Tai mes pakeliaudami, paragaudami tų šaltibaršių nustepsim, nes taip, nebūtinai bus tokie, kokie mes esam.
Ne, tai bus ir šaltibaršių ledai, ir šaltibaršių tortai, ir balti šaltibaršiai, ir šaltibaršiai su kanapių sėklom visokiausiai.
Kuriam čia regione bus galima tai paragauti?
Visoje Lietuvoje. Tam ir darom šaltibaršių žemėlapį taip ir norim parodyti, kad iš tikrųjų net ir toks mums visiems įprastas patiekalas. Tikrai mūsgi pavasarį užlieja Lietuvą rožinę bangą, kad toks mums visiems įprastas gerai pažįstamas patiekalas. Turbūt visus savo svečius užsieniečius jau kuo šaltibaršiais įsipelinais, tai būtinai pavaišina mane, kad tikrai mus gali nustebinti. Ir šiaip užsieniečiai iš tikrųjų nustemba, pamatę šaltibaršius, man irgi neteko matyti kaip nei vieno abejingo lietuvio, taip nei vieno abejingo užsieniečio, jeigu neskonių šaltibaršių, tai bent jau spalvai. Nes sunku patikėti, kad tai yra natūrali spalva, kad ta ružava gali būti išgaunama labai natūraliai. Ir man atrodo, kad šaltibaršiai kaip niekas kitas atspindi mūsų tokios lietuviškos virtuvės koncepciją, būtent, kad tai yra sezoninis maistas, šviežios daržovės, rūgės pienas, viskas sveika.
Per paskutinis klausimas pabaigai, na kokį biudžetą turėtų šeima susiplanuoti keliaujant, gastroliaujant po Lietuvą?
Nu kaip aš ir minėjau anksčiau, pagal mūsų vietinio turizmo tyrimą, lietuviai trečdalį savo kelionės išlaidų skiria būtent maistui, ne, tai yra apie 40-38 eurus. Tai aš manau, kad pagal kiekvieno kišenę ir atlikus gerai namų darbus, tai tu tikrai gali pasirinkti vietas, kurios bus tavo biudžetui priimtinos. Tai kaip ir minėjau, svarbiausia pasidaryti namų darbus ir keliauti.
Ką, Gintre, ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbėjom apie degustacinės keliones po Lietuvą. O laidoje dalyvavo Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje turizmo produktų skyriaus vadovė Indrė Trakimaitė Šeškuvienė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.